Program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka budit će vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Dosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa, ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu oblačno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 5 stepeni. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi, ujutru hladno sa slabim mrazom i maglom ponegde, a tokom dana suvo i malo toplije. Maksimalna temperatura vazduha danas 14 stepeni. Danas, dok hvatamo dan, govorimo o štrajku prosvjetnih radnika, o Međunarodnom danu studenata, koncertu u čast Mozarta, festivalu za slepe i slabovide, IT stručnjacima, ali i o reciklaži. Biće tu i drugih tema. Sledi jedan kratak reklamni blok, a zatim prelazimo na pregled najvažnijih informacija iz zemlje i sveta.
Vijedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vijedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vijedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
6 sati i 3 minuta. U jutarnjem dnevniku najpre vesti ukratko. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao novi tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovo i Metohiji. Srbija očekuje da se prištinski zakon o Trepči stavi van snage, izjavio u Njujorku Ivica Dačić. Zbog štrajka upozorenja u školama članicama Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti, danas neće biti održan prvi čas u obe smene. U Briselu se završavaju dvodnevni pregovori delegacija Beograda i Prištine o sprovođenju ranije postignutih sporazuma. U Berlinu sastanak Angele Merkel i Baracka Obame. U trećem kolu Mastersa u Londonu igraće Djokovic-Gofan. Posle hladnog jutra topliji dan, temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 3 stepena. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrio je u Njujorku novi tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Srbiju na sednici predstavljao šef diplomatije Ivica Dačić. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Osvrćući se na izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a u poslednja tri meseca, šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je Srbija opredeljena za dijalog, ali da Priština nastavlja s jednostranim potezima poput odluke o konfiskaciji kombinata Trepča. Kako kaže, ukoliko se zakon o Trepči ne poništi, Kosovo i Metohija će postati crna rupa Evrope, gde je privatna svojina apsolutno nezaštićena.
Udar na Trepču nije samo udar na jedno preduzeće. To je udar na pravo jednog naroda da postoji na jednom prostoru i udar na same temelje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Trepča je žila kucavica i osnov postojanja Srba na severu Kosova i Metohije. Na Trepčinoj zemlji su izgrađena srpska naselja. U Trepčinim rudnicima rade hiljade ljudi i od toga izdržavaju svoje familije.
Vlasnici Trepče su građani i vlasti Kosova, odgovorila je predstavnica Kosova Flora Čitaku. Prošla su vremena kad su se odluke o Trepči i drugim kosovskim resursima donosile u Beogradu. U realnom svetu, a ne u paralelnom univerzumu, kako stalno slušamo od svog srpskog kolege, Kosovo je slobodno, nezavisno, suvereno i ta činjenica se neće promeniti. Šef UNMIK-a Zahir Tanin istako je da je upravo zakon o Trepči prepreka u dijalogu Beograda i Prištine i da je Kosovo uradilo manje od onoga što je međunarodna zajednica očekivala. Ministar Dačić apelovao je i da se u najkraćem roku formira zajednica srpskih opština. Podsećamo, u izveštaju generalnog sekretara o radu UNMIK-a, Ban Ki-moon poziva Beograd i Prištinu da nastave dijalog na visokom nivou bez odlaganja.
Predstavnici zapadnih zemalja smatraju da je potrebno razmotriti ulogu civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, njenu strukturu, veličinu i aktivnosti, ali se tom stavu suprotstavio predstavnik Rusije koji smatra da niko nema pravo da dovodi u pitanje rezoluciju 1244 o Kosovu donetu u Savetu bezbednosti. U Briselu se očekuje nastavak razgovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Predviđeno je da se razgovara o primjeni postignutih dogovora o slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Tokom jučerašnjih razgovora, koji su trajali gotovo 11 sati, delegacija Beograda je sa evropskim posrednicima u dijalogu razmatrala sprovođenje sporazuma o zajednici srpskih opština i sporazuma o pravosuđu. Na dnevnom redu se našla primjena zaključaka o sprovođenju akcijnog plana sporazuma o telekomunikacijama. U procesu pristupanja Europskoj uniji Srbija je pokazala veliki napredak, ali su najveći izazovi pred njom, izjavio je izvestilac Europskog parlamenta David McAllister. On je u intervju za list Kurir rekao da je vladavina prava, koja nije baš najbolje ocenjena u izveštaju Europske komisije, u samom centru pridruživanja Srbije Europskoj uniji i da će tempo pregovora zavisiti od daljeg napretka u toj oblasti i normalizacije odnosa sa Prištinom. Izjavio je da su pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara ostali tema koja zabrinjava. On ipak ističe da su u oblasti ekonomske reforme preduzeti ozbiljni koraci i da Srbija ima konstruktivnu ulogu u regionu. U glavnom gradu Kazahstana, Astani, otvorena je ulica Nikole Tesle. Tablu s njegovim imenom otkrili su premijer Aleksandar Vučić i gradonačelnik Astane Aset Isekešev. Na kraju trodnevne posete Kazahstanu Vučić je rekao da je dogovoreno učešće Srbije na izložbi Expo 2017, koje će se održati u Astani, kao i da saradnja sa tom zemljom, kako je naglasio, predstavlja jedan potpuno novi put.
Iako smo se nekada durili i ljutili što je Stjepan Mesić uspostavljao brže i bolje odnose sa Kazahstanom, i danas to sve nadoknađujemo i pokušavamo da uradimo ono što je najbolje za našu zemlju. Ne zaboravite da nije lako, bez obzira na odlučnost kazahstanskog rukovodstva da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, da to nije uvijek jednostavno. Prosto kad imate u vidu da Bedžet Pacoli ovde gradio mnogo toga, da je prijatelj sa mnogim važnim ljudima u ovoj zemlji, onda možete da mislite koliko je važno i koliko morate se potruditi da biste tako značajan političko-privredni uticaj uspeli da smanjite.
Glavna tema posete Kazahstanu bila je ekonomska saradnja. U Ćupriji će biti otvorena fabrika kineske kompanije Eurofiber, u koju je investirano 1 milion evra i gde će biti zaposleno oko 30 radnika. Otvaranje u fabrike obavijenog prediva prisustvovaće premijer Aleksandar Vučić. Kompanija Eurofiber je zakupila halu bivšeg preduzeća Ingrap i planira da u novoj industrijskoj zoni izgradi halu od 20.000 kvadrata i zaposli više stotina radnika. Iz sveta, američki predsjednik Barack Obama doputovao je u Berlin u sklopu oproštajne evropske turneje. On će se sastati s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a za danas je planirano zajedničko obraćanje medijima. Obama je u Nemačku doputovao iz Atine, a nakon Berlina će posjetiti Peru, gdje će se na Azijsko-pacifičkom ekonomskom samitu sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Premijer Japana Shinzo Abe bit će prvi strani lider sa kojim će se sastati novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a sastanak će biti održan danas. Reuters tvrdi da nije saopšteno gdje i kada će se održati sastanak. Sirijski predsjednik Bashar el-Assad nada se da će novoizabrani američki predsjednik Donald Trump biti saveznik Sirije u borbi protiv terorizma, ali je oprezan u proceni budućeg lidera Sjedinjenih Država. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao je proteste protiv Donalda Trumpa i istakao da mu treba dati vremena da pokaže kako će upravljati državom. Dodao je da je to važno i kako bi se pokazalo ko poštuje demokratiju u svetu. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu tvrdi da je u napadu aviona i artiljerije sirijske vojske na istočni deo grada Alepa pogođena dečja bolnica Bajan, banka krvi i vozila hitne pomoći i da je najmanje 21 osoba ubijena, među njima petoro dece. BBC prenosi da se direktor bolnice skriva u podrumu bolnice i ne može da izađe iz njega. Bugarski parlament prihvatio je ostavku premijera Bojka Borisova, čija je kandidatkinja Cetska Cačeva izgubila na nedavno održanim predsjedničkim izborima. Ukupno 218 poslanika glasalo je za, dok su dva poslanika bila uzdržana. Odlazeći bugarski predsjednik Rosen Plevnijev od danas počinje konsultacije za sastav nove vlade koje bi trebalo da organizuje prevremene parlamentarne izbore. 6:12, slušate jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije u 10:00 nastavit će sednicu raspravom o predlogu odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za hartije od vrednosti. Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, o izmenama krivičnog zakonika, o zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i o izmenama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Na području Apatina i Sombora uhapšena je grupa od 10 lica koje je prodavala, distribuirala i koristila različito naoružanje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je precizirao da je pronađeno 9 kg plastičnog eksploziva, 111 ručnih bombi, 12 ručnih protivtenkovskih bombi, dve zolje i različite vrste pešadijskog naoružanja.
Do sada istraga nije utvrdila direktnu vezu između, da kažem, ovog naoružanja koje je pronađeno Jajincima. Naravno, radimo sve provere koje će pokazati kome je ovo oružje bilo namijenjeno i kako je uopšte ova grupa organizovana od 10 ljudi došla do njega i šta su bili ciljevi inače, da li je to bilo samo trgovina i organizovana grupa koja se trudila da distribuira tu količinu oružanja ili su postojale veze i sa nekim drugim događajima u našoj zemlji.
U školama članicama Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti danas neće biti održan prvi čas u obe smene. Unija Sindikata prosvetnih radnika štrajkovat će skraćenjem časova, dok Sindikat Nezavisnost nije donao odluku o štrajku upozorenja, ali je svojim članovima ostavio mogućnost da se priključe protestu nekog od drugih sindikata. Predsjednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković, kaže da je prosječna plata u školama oko 40.000 dinara i dodaje da najavljeno povećanje od 6% nije dovoljno.
Ovo je samo štrajk upozorenja, vidjet ćemo što se tiče usvajanja budžeta, šta ćemo tu da odradimo i tu će biti neki protesti na neki način da mi skrenemo pažnju da je malo to 6% povećanje, jer da bi postigli prosječnu platu na teritoriji Republike Srbije, nama treba povećanje 14,2%.
Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže da vlada nije ispunila ono što je dogovoreno posle višemesečnog štrajka prosvetara.
Sindikat obrazovanja Srbije smatra da vlada Republike Srbije nije ispunila odredbe sporazuma o rešavanju spornih pitanja i traži hitne pregovore u vezi sa utvrđivanjem povećanja zarada za 2017. godinu pre usvajanja budžeta, realizacijom sporazuma i drugim brojnim problemima u obrazovanju. Sindikat obrazovanja Srbije zahteva da vlada Republike Srbije poštuje sve dokumente koje potpisuje sa sindikatima, jer to je jedini način da se vodi korektan socijalni dijalog između socijalnih partnera.
Jedan od bitnijih zahteva prosvetnih radnika koji ranije bio u centru pažnje odnosio se i na uvođenje platnih razreda. Sa novog autoputa od Ljiga do Preljine za 10 dana od kada je otvoren ukradeno je oko 2000 metara zaštitne ograde, kao i 20 poklopaca za šahtove, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Krađe su prijavljene policiji i istraga je u toku. Legendarni američki muzičar i pesnik Bob Dylan neće prisustvovati ceremoniji dodele Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska akademija. Dylan je akademiji uputio pismo u kome navodi da je sprečen da dođe u Stockholm u decembru, ali da je počastvovan što mu je dodeljena Nobelova nagrada. Akademija je navela da poštuje tu odluku, ali da je neobičajeno za dobitnika Nobelove nagrade da se ne pojavi na ceremoniji dodele. U 6:16 u jutarnjem dnevniku prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske događaje. Hroniku najvažnijih sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
U petom kolu košarkaške Lige šampiona ekipa Megalexa gostovala je u Francuskoj. Rival i veliki favorit u ovom duelu bio je Strasbourg, koji je dobio meč sa 68-59. Sutra od 19 sati Crvena zvezda će u Euroligi dočekati italijanski Milano. Nakon 7 kola Beograđani imaju 3 pobede i 4 poraza i ovo je prilika da zvezda značajno popravi plasman na tabeli. Novak Đoković je još u utorak na poslednjem teniskom mastersu ove sezone u Londonu obezbedio prvo mesto u svojoj grupi, pobedivši Kanađanina Raonića sa 2-0. On danas igra meč bez rezultatskog značaja protiv Belgijanca Gofana, jer je Francuz Monfils nakon 2 poraza odustao od takmičenja zbog povrede. U drugom duelu u grupi Kanađanin Raonić i Austrijanac Tim borit će se za drugo mesto i plasman u polufinale.
I o vremenu danas. Danas će biti malo toplije. Detaljnije Aleksandra Arsić.
Posle hladnog jutra u Srbiji će u toku dana biti suvo i malo toplije. Pre podne umereno oblačno, a posle podne postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra u toku dana toplije, je prepodne umereno oblačno, a popodne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab jugoistočni, a maksimalna temperatura 12 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 4 stepena. 6:18, slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Mladen Brkljač, Miroslav Vojvodić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Marko Milević.
Srbije pristupit će borbenoj grupi Evropske unije Helbrok. Neki to tumače kao potvrdu, drugi kao brisanje vojne neutralnosti. Gosti talasanja su Vlade Radulović iz Atlantskog saveta i Petko Rašević iz Evroazijskog bezbednostnog foruma. Četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Šta su ciljevi kampanje Porez plati da ti se dobrim vrati? Zbog čega je važno da građani znaju na šta se troše ti prihodi? Kako poreska politika utiče na ekonomski rast? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
U Telegramu je pisalo da sam izabrana u selekciju Evrope, nisam mogla da vjerujem, to je bilo, mislim, nešto, Bog mi se od ozgo javio. I to je prvi put u istoriji košarke da je izabrana ženska selekcija Evrope.
Drugi deo razgovora sa košarkašicom Olgom Đoković. Nedelja 20. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će ujutru biti hladno sa slabim mrazom i maglom ponegde. Tokom dana biće suvo i malo toplije vreme. Pre podne je umereno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura danas od 7 do 14 stepeni. Duvaće slabi umeren vetar, južni i jugoistočni. U Beogradu ujutro hladno, tokom dana malo toplije, prepodne umereno oblačno vreme. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. U Srbiji se sutra ujutru po kotlinama zapadne i južne Srbije očekuje magla, tokom dana biće pretežno sunčano i osetno toplije u košavskom području uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Meteorolozi za subotu predviđaju postepeno naoblačenje koje će do kraja dana i u toku noći ponegde usloviti slabu kišu. U nedelju će biti umereno oblačno i uglavnom suvo vreme s najvišom temperaturom u većem delu zemlje od 12 do 17 stepeni. Od ponedeljka nas očekuje pretežno sunčano vreme u košarskom području i dalje vetrovito uz postepeni pad temperature, a u Timočkoj krajini tmurno i hladno, povremeno sa rosuljom. Biometeorološka situacija može danas biti nešto povoljnija za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje cerebro- i kardiovaskularnim bolesnicima. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje kao meteoropatske reakcije. Sunce ovoga jutra izlazi u 6 časova i 45 minuta. Zalazi u 16 sati i 7 minuta, to znači da obdanica danas traje 9 časova 22 minuta. Sada je 6:26, hvatamo dan.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam sad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom rado pruža i tu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje mi hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža i tu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštuje mi hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Šesti časova, 29 minuta i vreme je za...
Vesti jutra.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao novi tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Srbija očekuje da se prištinski zakon o Trepči stavi van snage, izjavio u Njujorku Ivica Dačić. Zbog štrajka upozorenja u školama članicama Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti, danas neće biti održan prvi čas u obe smene. U Briselu se završavaju dvodnevni pregovori delegacija Beograda i Prištine o sprovođenju ranije postignutih sporazuma. Premijer Vučić završio posetu Kazahstanu, u prestonici Astani otvorena ulica Nikole Tesle. U Berlinu sastanak Angele Merkel i Baracka Obame. Novoizabrani američki predsjednik razgovaraće sa japanskim premijerom, ali nije saopšteno gde će se sastati. Novi Sad, omladinska predstavnica Evrope 2019. godine. U trećem kolu Mastersa u Londonu igraće Đoković-Gofan. Vreme danas, posle hladnog jutra, topliji dan. Temperatura do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i akademik Milan Đ. Milićević preminuo je na današnji dan 1908. godine. Po završenoj bogosloviji u Beogradu radio je kao učitelj, a potom i kao upravnik Narodne biblioteke. Autor je više od 100 knjiga, od kojih izdvajamo Život Srba seljaka, Omer Čelebija, Kneževina Srbija, Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda novijeg doba, gde je obradio oko 180 biografija poznatih srpskih naučnika, kulturnih radnika i znamenitih istorijskih ličnosti. Milan Đ. Milićević proučavao je topografiju Srbije, kao i stare narodne običaje i verovanja.
Zvezda, kad poleti preko neba, ne treba da kazuje onaj koji to smotri, jer to rob, čija je to zvezda, pobegne iz tamnice, pa će se obavezati i uhvatit će ga ako se progovori o bežanju njegove zvezde. Kad sunce greje, a kiša pada, seljaci vele, porađa se veštica. Svaki čovek ima u nebu svoju zvezdu, koja mu svetli dokle je živ. Kad čovek umre, njegova zvezda potamni.
Kad grmi i puca tresak, seljaci vele da se ne valja krstiti.
Ako pitate zašto, mnogi će vam odgovoriti ovako. Bog gromom tuče đavole, a đavo bežeći od groma može pribeći čoveku pod krst da se zakloni od udarca, te će tako s njega i čovek stradati od groma. Seljaci, osobito koji imaju dece, boje se kletve i od običnih ljudi, pa baš i kad nisu ništa krivi, a to li kletve roditeljske, svešteničke ili starešinske. Oni vele, more, nije dobro nikoga blagosiljaju mnogi, a toliko ga kunu.
Premijera prvog srpskog igranog filma Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, reditelja Čiče Ilije Stanojevića, a po tekstu Ćire Manoka, bila je 17. novembra 1911. godine u bioskopu Grand, koji se nalazi u hotelu Parizu u Beogradu. Vožda Karađorđa glumio je Milorad Petrović. Nosioci ostalih uloga bili su Dobrica Milutinović, Jovan Antonijević, Teodora Arsenović i drugi. Karikaturista i novinar Aleksandar Karakušević Klas rođen je na današnji dan 1928. godine. Radni vek je proveo u ilustrovanoj politici kao ilustrator i urednik rubrike Smeh. Bio je saradnik lista za humor i satiru Jež. Njegovi radovi su izlagani na više od 50 samostalnih izložbi širom sveta. Upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najnagrađivaniji karikaturista na svetu. Na današnji dan obeležava se Međunarodni dan studenata kao sećanje na događaje iz 17. novembra 1939. godine, kada su nacisti u Pragu pogubili 20 studenata koji su protestovali protiv okupacije tadašnje Čehoslovačke. Više od 1200 studenata je odvedeno u logore, a domovi i univerziteti su pretvoreni u kasarne. 50 godina kasnije, 17. novembra 1989. godine, praški studenti su organizovali proteste protiv komunističkog režima, čime je započela takozvana Plišana revolucija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević. Uhvati dan.
Meni ostavljaš
Časova 41 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji onako ponegde vedro, ponegde oblačno jutro, a prema poslednjim merenjima 5 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, 4 u Nišu, Loznici, Kikindi i na Crnom vrhu, 3 stepena u Novom Sadu, Somboru, Valjevu, Kruševcu i Leskovcu, 2 u Vranju, Zaječaru, Kraljevu i Negotinu, na Zlatiboru i u Kuršumliji trenutno 1 stepen, na Kopaoniku 0 stepeni, a u Sjenici minus 4 stepena. O vremenu danas, Aleksandar Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Posle hladnog jutra u Srbiji će u toku dana biti suvo i malo toplije. Prepodne umereno oblačno, a posle podne postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra u toku dana toplije, prepodne umereno oblačno, a popodne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i jugoistočni, a maksimalna temperatura 12 stepeni.
Ovog hladnog jutra izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kako najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama su nešto topli dani bez padavina, što će pored prijatnih dnevnih temperatura doneti sigurno i dobru prohodnost puteva. Zimska služba javno preduzeće Putevi Srbije spremna je za zimsko održavanje puteva, zato savjetujemo vozačima da i oni iskoriste ove lepe jesenje dane, pa da pored zamene letnjih sa zimskim gumama prekontrolišu i otklone eventualne nedostatke na vozilu, a ujedno izvrše pripremu vozila za zimske uslove vožnje, ukoliko to do sada nisu učinili. Svakako treba provjeriti stepen smrzavanja rashladne tečnosti u motoru, ne zaboravite da zamenite letnju sa zimskom tečnošću za pranje vetrobrana, provjerite metlice na brisačima, pa ukoliko su dotrajale, zamenite ih novim jer će vam one biti od velike koristi u nastupujućem periodu karakterističnom po čestima, povremeno i obilnim padavinama. Prvi hladni dani uvijek donose veće probleme sa startovanjem motora, zato ako vam je akumulator oslabljen ili je već na izmaku, zamenite ga novim. Diktom gume na vratima premažite, a u bravama ubrizgajte sredstvo protiv zamrzavanja. Van većih gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja, bez zastoja, ali sa usporenom vožnjom na deonicama gde je zbog radova potrebno brzinu i vožnju prilagoditi uslovima na putu. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog odrona veće količine zemlje i kamena koji se je dogodio sinoć, saobraćaj je obustavljen za sve kategorije vozila u mestu Proslop na putu Pecka-Ljubovija. Ekipe su na terenu i rade na uklanjanju odrona. Potičemo na izgradnju autoputa Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Sub na državnom putu drugog A reda. Za vreme prve faze radova, koja će trajati do kraja novembra, saobraćaj je obustavljen između Stubljene i Radljeva i preusmeren na put Lipnjak-Jabučije. Teretna vozila preko 8 tona ukupne mase koriste pravac koji vodi od Duba preko Lajkovca do puta prvog Bereda Beograd-Čačak. U suprotnom smeru, ova kategorija vozila koristi put koji vodi od Rudarskog basena Kolubara preko Brgula i Stubljina do Uba. Radovi na mostu preko reke Južne Morave na putu prvog Bereda u blizini mesta Gramađije, na putu Vladičin Han Vranje, nalaze se u završnoj fazi zbog koje se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a slično je na putu prvog Bereda Kolovrat Jabuka, gde je u toku sanacija klizišta. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta. A na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propustite pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
Yeah. ove moje bore, više reči gore, sve sam to već platio, zlatnim suzama, i tugu za tugu i bol za bol, ali nisam se zbog toga kajao, verujem, ali povidi sve, sve moje zavude, i dobro i loše, i ljubav i grej. Platio zlatnim suzama tugu za tugu i bol za bol, a nisam se zbog toga kajao, verujem, ali pobedi sve, ali moj dan sve dobro i loše i ljubav i grej, on je zlatio sve.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijar Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Šest sati 51 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista u budžetu 17,3 milijarde dinara za povišice. Za tekuću likvidnost RTB Bora planirano 2 milijarde dinara, 600 milijona dinara za zatvaranje nerentabilnih rudnika Resavica. O tome na 13. strani. Na naslovnoj strani također kada Evropsku uniju brinu predsjednički izbori u Srbiji. Ni to što će proruski kandidati postati predsjednici Bugarske, koja je članica Europske unije, i Moldavije, nije pokolebalo Johanesa Hana da ponovo iskaže strah od srpskih predsjedničkih izbora koji treba da se održe na proleće naredne godine. O tome više na 6. strani. 4 sindikata, 3 vrste štrajka. Niko ne zna kako će danas izgledati nastava u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Štrajk su najavila 3 prosveta sindikata, ali svaki na drugačiji način, dok je četvrti prepustio odluku svom članstvu na terenu. O tome više na 7. strani, a o tome govorimo i u jutarnjem programu. Srpski petao na vetrometini. Emir Kusturica juče govorio pred prepunom salom Srpske akademije nauke i umetnosti. Sve se promenilo, samo se strane sveta ne daju. A gde smo mi u celoj toj priči? Odgovor na to pitanje na 14. strani. Na 4. strani slučaj Dikić, radili mediji i posao institucija. Na sceni je situacija da provladini mediji vode javnu istragu i saopštavaju ono što bi kasnijim pojavljivanjem u javnosti trebalo da potvrdi neko iz policije i tužilaštva. Na 5. strani incidenti u Narodnoj skupštini, psovke, uvrede i golotinje na dnevnom redu. Kako se rasprava o nasilju u porodici pretvorila u nasilje nad parlamentarizmom u Srbiji. O tome, dakle, na 5. strani. Na 7. strani umeće telefoniranje na Kosovu. Između Prištine i Gnjilana ima makedonskog signala mobilne telefonije prema Orohovcu i Prizrenu, hvata se Albanija, oko Peći i Kline su crnogorske mreže, a oko baza Kvora upadalo se pod navodnicima u finski, austrijski i nemački signal. Na 12. strani Ministarstvo zdravlja ne postoji super analiza. Svislajan tvrdi da su kašice i sokovi Juvitana ispravni, pozivajući se na super analizu jedne laboratorije, dok ova laboratorija to demantuje. Toliko iz politike. Večernje novosti, na naslovnoj strani pala desetočlana banda krijumčara. Prodavali arsenal sa ratišta u Hrvatskoj. Oduzeti eksploziv, puške, zolje, mine, ispituje se kome je oružje bilo namenjeno. O tome na 12. i 13. strani. Na 4. strani Vojni sindikat Srbije zakazao prvi protestni skup zaposlenih u sistemu odbrane. Vojska na ulici traži veće plate. Protest 27. novembra je presedan, kaže ministar Zoran Đorđević. Na istoj strani advokati opet prete štrajkom, sporno ko sve ima pravo da zastupa pred sudom i da deli pravne savete. Na 5. strani predlog Europske komisije za kontrolu ulaska, počevši od 2020. godine, ulaz u Europsku uniju 5 evra. Dozvola će biti izdavana preko interneta i važiće 5 godina. Na 11. strani posljednje kolo lota nije donelo sedmicu, ali jeste varnice između medije i državne lutrije. Dve šestice, mnogo sumnje. Nestala grafika nakon izvlačenja 7. broja, a posle pauze umjesto prvobitno jedne, dve šestice. Na 29. strani padavine neće iznenaditi zimsku službu Beograd puta. Putari spremni za prve pahulje. Raspoložu sa 13.000 tona soli, a stiže još 6.000 tona. Toliko značajnih novosti. Dnevni list Blica na osnovnoj strani, ekskluzivno konačan plan rasta plata. Učiteljima najviše, za profesore najmanje. O tome na 2. i 3. strani. Kako, odnosno kolika su povećanja i ko koliko dobija. Na 4. i 5. strani bivši muftija u intervju na televiziji N1 potvrdio pisanje Blica, Zukorlić i Gradimo na divlje. Narodni poslanik Muamer Zukorlić i dalje se bahati u medijima i otvoreno priznaje da nema dozvolu za gradnju u centru Novog Pazara, ali opet tvrdi da objekat neće biti srušen. O incidentu u Skupštini na 6. strani, a na 7. strani veliko istraživanje svaki treći Srbin davao mito, korupcija kao jedan od najvećih izazova za državu. Na 9. strani, ekskluzivno iz Amerike, biznismen Milan Panić za Blic govori o ishodu američkih izbora, gnevni ljudi izglasali Trumpa. Na 13. strani opasnost na novootvorenom autoputu Ljig-Preljina. Lopovi isekli i odnali 2 km zaštitne ograde. Na 15. strani, na hiljade pregleda i medicinskih zahvata nikada nije fakturisano. VMA oštetio budžet za 4 miliona evra. Toliko iz Blica. Za kraj predstavljanja dnevni list danas na naslovnoj strani tragom šta je politička uloga Andreja Vučića prema objavama i saopštenjima Srpske napredne stranke, funkcija brat premijera. O tome na trećoj strani. Po štrajku prosvetnih radnika na 5. strani u današnjem izdanju dnevnog lista danas, a na 6. i 7. strani odluka Ustavnog suda bi mogla da u narednih nekoliko godina onemogući prijem novih sudija. Visoki savjet zaključao vrata sudova naslovio tekste koji se bavi tom temom. Na 13. strani skuplja puterina i dalje ne pokriva troškove održavanja puteva. A na 15. strani za dnevni list danas govori Jim Seroka, profesor na Univerzitetu Auburn u Alabami. Trump je, kako kaže, pre svega američki nacionalista. Nova, famozna kolumna Svetislava Basare na 32. strani dnevnog lista danas nosi naslov Vrlo slučajni uzorci. 6 sati 58 minuta, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan. Časova. Slušate vesti prvog programa Radio Beograda. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Srbija očekuje od država članica Saveta da iskoriste svoj autoritet kako bi uticale da se Prištinski zakon o Trepči stavi van snage, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je upozorio da dijalog Beograda i Prištine ne treba da se zloupotrebljava kao platforma za nametanje nezavisnosti Kosova. U Briselu nastavak razgovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Teme su primjena postignutih dogovora o slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Članovi tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika danas će štrajkovati, tražeći poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije štrajkovaće skraćenjem časova na 30 minuta, dok sindikat obrazovanja Srbije i sindikat radnika u prosveti Srbije neće održati prvi čas u prvoj i drugoj smeni. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu tvrdi da su u napadu aviona i artiljerije sirijske vojske na istočni deo grada Alepa pogođeni dečja bolnica, banka krvi i vozila hitne pomoći i da je najmanje 21 osoba ubijena, među njima petero dece. BBC prenosi da se direktor bolnice skriva u podrumu bolnice i ne može da izađe iz njega. Premijer Japana Shinzo Abe biće prvi strani lider sa kojim će se danas sastati novoizabrani američki predsjednik Donald Trump. Reuters navodi da nije saopšteno gde i kada će se održati sastanak. Novi Sad je proglašen za omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine. Odluka je doneta u bugarskom gradu Varni, pošto je prethodno proglašen za evropsku prestonicu kulture 2021. godine, trenutno je jedini evropski grad koji nosi te dve prestižne titule. Košarkaši Megaleksa izgubili su u gostima od Strasbura sa 59-68 u petom kolu grupe D Lige šampiona. U trećem kolu Mastersa u Londonu, Novak Đoković od 15 časova igra sa Belgijancem Davidom Goffinom, pošto se Francuz Gael Monfils izvanično povukao sa turnira zbog povrede. Đoković je ranije obezbedio plasman u polufinale turnira. Vreme danas suvo i malo toplije, popodne razvedravanje. Temperatura od 7 do 14, u Beogradu 12 stepeni. 7 časova, 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je radio Miroslav Vojvodić, čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kako si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u magli.
Guske.
Pero, ozbiljno me zanima šta je magla.
Magla je oblak koji se nalazi malo iznad zemljine površine. Sastoji se od sitnih kapljica vodene pare, a kada je veoma hladno i od ledenih kristalića. Obično je bele boje, ali ako se stvara u blizini fabrika ili industrijskih zona, može biti i tamnije, odnosno sivkaste boje.
Kako magla nastaje?
Da bi magla nastala, relativna vlažnost vazduha mora biti velika, odnosno veća od 80%. Tada hlađenjem dolazi do prelaska gasovite fazu u tečnu i taj proces se naziva kondenzacija. Da bi magla nastala, vetar mora biti vrlo slab, a nebo pretežno vedro, jer tada dolazi do najvećeg hlađenja zemljine površine.
Može li u magli baš ništa da se ne vidi?
Može, magla može biti toliko gusta da se bukvalno ne vidi prst pred okom. Mi meteorolozi delimo maglu na gustu kada se vidi manje od 500 metara, na umerenu kada je vidljivost veća od 500 metara i kada je magla slaba, tada možemo videti i više od 1 km. Najgušća magla javlja se pred izlazak sunca jer je tada zemlja najviše ohlađena.
A kako se u magli čuje?
U magli se čuje glasnije i mnogo dalje nego kada nismo u magli. Kada smo u magli, glas se može čuti do čak 5 km. Zato pazite što pričate kada ima magle.
Meni se magla sviđa, mada je pomalo zastrašujuća. Nikad ne zna šta je oko tebe.
Magla može biti veoma opasna, naročito u saobraćaju, tada treba biti dodatno oprezan jer je vidljivost smanjena, a kada ima magle na planinama treba izbjegavati šetnju u nepoznatim predelima jer magla zna biti toliko gusta da se možemo izgubiti. Magla može biti štetna i za zdravlje, naročito ako je dugo ima u zagađenim sredinama kao što su urbane sredine, industrijska naselja, tada može doći i do trovanja.
Hala su se raspričale, bit će bolje da ja uhvatim maglu.
Thank you.
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas meteorolog Milena Lazarević, Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sjedim sam, nećeš doći, da li si s njim? I ove noći milion pitanja me ubija. Dobro znaš da me vrijeđa prevara i zaleđa, ostaneš u sve, a loži me.
Časova, 10 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želi vam Marko Milojević. U Srbiji delimično oblačno jutro, prema poslednjim merenjima 5 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, 4 stepena u Nišu, 3 u Novom Sadu, a najhladnije ovoga jutra u Sjenici, u tom gradu minus 4 stepena. Ujutru će u Srbiji biti hladno, sa slabim mrazom i maglom ponegde, tokom dana suvo i malo toplije vreme. Prepodne umereno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura danas od 7 do 14 stepeni. U ovom satu govorimo o današnjem štrajku prosvjetnih radnika. Biće reči i o reciklaži. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo o IT stručnjacima iz Niša. Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije stupit će danas u jednodnevni štrajk upozorenja, zbog čega će časovi u svim školama koji su članice tog sindikata biti skraćeni na 30 minuta. O štrajku i načinima da se problemi u prosveti prevaziđu ovoga jutra razgovaramo sa predsjednicom tog sindikata, Jasnom Janković. Gospođo Janković, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Plate bi u prosvjeti prema najvama trebalo da budu povećene oko 6%. Vaš sindikat, međutim, tvrdi da bi to povećanje trebalo da bude i veće. Plate u prosvjeti su samo jedan od razloga za današnji štrajk upozorenja. Koliko bi povećanje po vama trebalo da bude i koji su još razlozi za današnji štrajk?
E pa, hvala vam pre svega što ste mi omogućili da govorim i da široj javnosti objasnim o čemu se radi. Vidite, nekada se u Srbiji govorilo o ponovo rad bioskopa, a danas je to prešlo na ponovo štrajkuju prosvetni radnici. Samo za razliku od tog vremena kada je bioskop počinjao da radi, čini se da nadležni nisu previše zainteresovani da nas čak i pozovu na razgovor i ovoga puta izostali su svi sastanci i moguća komunikacija. Tako da, eto, možemo da kažemo da socijalnog dijaloga trenutno u Srbiji između Ministarstva prosvete, Vlade Republike Srbije i prosvetnih radnika nema. Ono što jeste problem i taj problem pokušavamo da rešimo već, mogu da kažem sada već dugi niz godina, s obzirom da je na današnji dan pre tačno dve godine počeo najveći štrajk u istoriji srpske prosvete koji je trajao 5,5 meseci i koji se ne samo borio za materijalni položaj zaposlenih, već i za jedan status koji prosvetni radnik treba da ima, a imao je nekada u ne tako davnoj prošlosti. Dakle, prvi razlog našeg štrajka danas, štrajka upozorenja, skraćenjem časova na 30 minuta, jeste ispunjavanje sporazuma koji je od strane vlade potpisan upravo prilikom izlaska iz štrajka koji sam pomenula, a to je bilo aprila 2015. godine. Taj sporazum je naime omogućavao jednu pravednu raspodelu državnog novca kroz platne razrede, što mislimo da je najpošteniji model koji mnoge zemlje u okruženju već odavno imaju, ali kod nas nekako nikako da krene. Prvo smo jako dugo čekali zakon. Sada je zakon donet, ali na dugom štapu sa mogućnošću realizacije tek 2018-19. godine. On bi omogućio u stvari prosvetnim radnicima koji su visoko obrazovani u velikom procentu, dakle preko 70% nas ima završene fakultete, da jednostavno imaju tu neku materijalnu, ajmo reći, relativnu sigurnost da bi se posvetili svom poslu. Naravno, platni razredi su kompletni za celu državnu upravu i oni bi se odnosili i na druge zaposlene. Drugi razlog našeg štrajka je eto upravo taj pomenuti. Da ne bude da se mi sada u javnosti predstavljamo kao nezahvalni. Dobili smo najveće povećanje i šta sad mi hoćemo? Dakle, želela bih da objasnim da smo mi već godinama ispod republičkog proseka. Ovog momenta proseci naših plata su 39.800 dinara, na republičkom proseku to je preko 45.000, sigurno će biti i više, jer kako se približava kraj godine, uvek su ti proseci veći. Dakle, oni koji su najobrazovaniji u državnom sektoru, ispada da su daleko ispod proseka. Dakle, mi sad govorimo, ne govorimo o tome da mi kao, hajde kažemo, ljudi koji se bave poslom za koji je potreban fakultet, treba sigurno da budemo iznad tog proseka. Vraćanje novca, dakle tih 6%, ne mogu reći povećanja, prosto ja sam filolog, pa ajmo malo da govorimo rečima onakvim kakvim treba. Dakle, vraćanje, s obzirom na uzimanje od pre dve godine, 6,8%, nas praktično, kako vlada najavljuje, dovodi tek na nivo 2014. To je za prosvetne radnike nivo iz 2010. godine, jer od tada plate nisu povećavane.
Dakle, plate su jedan samo razlog. Šta je sa tehnološkim viškovima?
Tehnološki viškovi su treći razlog našeg štrajka i ako bih mogla da sugerišem, to je rešenje ovog problema. Tehnološki viškovi naime jesu rasipanje novca iz budžeta Republike Srbije. Mi stalno govorimo o racionalizaciji, stalno govorimo o štednji, a tamo gde konkretno možemo i treba da uštedimo, nekako smo jako spori. Uređenje sistema i sprovođenje načina štednje kroz udomljavanje tehnoloških viškova koji već od Srbije, zemlje, budžeta dobijaju pri nadležnosti, jeste počelo još za vreme Srđana Verbića. Vrlo smo zadovoljni što je nastavljeno za vreme Mladena Šarčevića i ovog momenta mi smo u republičkom budžetu, hajde kažemo mi svi, jel tako, čitav sistem, naravno sa ministarstvom, naravno sa vladom Republike Srbije, uštedili preko 3 milijarde dinara. Govorimo o dinarima i to mislimo da je jedan dobar prostor resurs, da ga tako nazovem, koji bi rešio drugi naš zahtev, dakle mogao kroz povećanje, odnosno kroz nagrade koje su propisane sporazumom, da vrati deo novca, a samim tim i naš prvi razlog štrajka, dakle taj sporazum u kome je napisano šta mi treba od države da dobijamo, jeste na neki način rešen. Rekla bih, postoji rešenje.
Gospođo Janković, u koliko škola će danas biti skraćeni časovi?
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ima svoje članstvo u 736 škola u Srbiji i smatramo da će najveći broj škola ili skratiti časove na 30 minuta ili na jedan drugačiji model, na neki drugačiji model organizovati današnju nastavu. Svakako, ja danas u 11 sati imam konferenciju za štampu u našem prostoru koji se nalazi u bulevaru Despota Stefana 6. I mislim da ću tada u 11 napraviti presek prve smene, a uglavnom je to uvek tako, kako bude prva, tako je i druga smena. Očekujem štrajku sigurno preko 500 škola danas.
Očekujete li da se u nekom narednom ali bliskom periodu da će doći do razgovora sa predstavnicima ministarstva i koji su naredni koraci ukoliko ne postignete nikakve kakav dogovor sa ministarstvom?
Mi smo razgovore istina i iskreno očekivali već i do dana današnjeg, ali pošto oni nisu usledili, eto mi ih očekujemo od dana današnjeg. Ono što treba reći i gde može da se postigne jedan dobar dogovor jeste način na koji je počeo svoj mandat ministar prosvete Mladen Šarčević, a to je poziv sindikatima na samom početku, kada smo mi praktično rešili jedan veliki problem i naravno vi ste to uvek pratili i hvala vam na tome, a to je vraćanje onog novca kroz oduzete plate za vreme letnjeg raspusta iz 2015. godine, kada je država shvatila da je bolje da se taj novac vrati nego da se kroz tužbe plate enormni sudski troškovi. Mi smo tako rešili problem, sedeli, razgovarali i našli način. Ne vidim zašto se sada ovo dešava, ali kako je, tako je. Mi smo uradili šta je bilo do nas, najavili, objasnili, želimo da čitava javnost shvati, prihvati i podrži učitelje svoje dece. A sada to vaš drugi deo pitanja, koji su sledeći koraci. Dakle, svakako sledeće korake promišljamo od dana današnjeg i u zavisnosti od toga da li su vrata otvorena zaista za razgovore, a ne samo formalno, znate, kažete otvorena su vrata, dođite kad god želite, kako je to ovoga puta rekao ministar prosvete. Svakako postoji mogućnost da, eto, ako već ne žele da nas čuju ovako kada se dopisujemo, možda odemo ispred vlade i ministarstva i prosto kažemo tu smo, postojimo, imamo problem i želimo da ga rešimo.
Hvala vam, gospođo Janković, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i nadam se da će problemi u prosveti biti rešeni što je pre moguće.
Hvala vama i mi se nadamo, sve najbolje svima.
Naša sagovornica bila je Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Podsjećamo danas i u školama koje su članice tog sindikata zbog jednodnevnog štrajka upozorenja. Časovi biti skraćeni na 30 minuta, 7 sati i 20 minuta.
Dođe proleće, šta mi tiš, ja razumem, šta bih teo da treba ti, ja to umem, to što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem, prolaze dani, sati, ova pa tu mene, ono prati, nikad neće stati, stati, uvek će me sebi zvati, pustit ću te, da me vodiš bilo gde. Jer oni su mi lepi, boni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da je na kraju naše radosti, osmjesti, bezbrižni.
stvari dolaze, zato ne brini, stvari su prolazne. Stvari one poraze i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje. Da nas srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem sve, da ne vodiš bilo gde. U nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada se pretrese, pred nama padaju za dne. U novo proleće, od nas se poleće. Idemo!
Časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji samo 5% velike kompanija ima strategiju i plan zaštite životne sredine, dok je procenat malih i srednjih preduzeća koji razmišljaju o ekologiji zanemarljiv. Istovremeno, lokalne samouprave već godinama prikupe više novca od ekoloških taksi nego što potroše. Poseban problem je reciklaža jer se u našoj zemlji prerađuje tek stoti deo otpada koji proizvedemo. Detaljnije Milenko Marković.
Da bi ispunila uslove za zaštitu životne sredine, Srbija zbog učlanjenja u Evropsku uniju mora da do 2030. godine uloži 10,5 milijardi evra, najviše u zaštitu voda, upravljanje otpadom i industrijsko zagađenje. Međutim, predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da se ni postojeći pravni okvir koji reguliše tu oblast ne primenjuje. I navodi primjer sa kojim se susreo u praksi.
Iako postoji zakonska odredba da se strogo kontroliše kretanje ulja kao opasne materije, ono se nažalost ne kontroliše. 2014. skoro 40.000 tona je uvezeno i registrovano, znači država je naplatila za skoro 40.000 tona onu naknadu koju mora uvoznik da plaća, a onda kasnije se ispostavilo od tih 40.000 tona. Samo 10.000 tona je prijavljeno da je otpad. Od tih 10.000 tona samo je registrovano 831 tona da je reciklirana.
Aleksandar Vesić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine je potpuno svestan da u reciklaži mnogo zaostajemo za ostatkom Evrope, ali dodaje da su se stvari pokrenule sa mrtve tačke.
Za nekih 5 godina je postignuto preko 35% reciklaže otpada ambalažno, znači papir, staklo, drvo, metal, plastiku. Sakupljanje je ključ svega. Imamo već kapacitete reciklaže. Za pojedine vrste otpada imamo i više kapacitete nego što nam treba. Ne možemo da podmirimo te kapacitete zato što ne postoji u dovoljnoj meri dobro razvijena sakupljačka mreža.
Zoran Knežević iz Biznis Ekonomi Centra smatra da bi državni organi morali da se više angažuju kako bi reciklaža postala uobičajena praksa, zbog čega najpre treba povećati broj inspektora i razjasniti šta su nadležnosti inspekcija.
Tu postoji problem i nedovoljnog broja inspekcija, nesinkronizovanosti inspekcija, podeljenih nadležnosti, isprepletanih nadležnosti i čak situacija gde se nijedna od adresa na koju se obratite konstatuje da nije nadležna.
Knežević se nada da će novi zakon o zaštiti životne sredine, čije je donošenje najavljeno za sledeću godinu, rešiti sadašnje probleme. Prosečan stanovnik Srbije je tokom 2014. godine proizveo 302 kilograma otpada, od čega je reciklirano samo 1%, dok je sve ostalo završilo na deponijama. Poređenja radi, Nemačka preradi 2/3.
Na
kao glas da me ne čuješ. Prilazim da me ne vidiš. Iskrenost je su više pate. I onda kada patim, jasno je da kažem dobro je.
Reditelj i filmski kritičar Ivan Ramljak, pobednik festivala Slobodna zona. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vlajčić, književnik, filmski književni kritičar, govori o klasičnom delu američke i svetske književnosti, o romanu Moby Dick Hermina Melvila. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Zato ti je kad se čovek oželi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uzdaje se dana prečo za mene. Uzdaje se dana prečo.
U prodaji.
Za mene.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
7:32.
Vesti jutra.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao novi tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Srbija očekuje da se prištinski zakon o Trepči stavi van snage, izjavio u Njujorku Ivica Dačić. Zbog štrajka upozorenja u školama članicama Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti, danas neće biti održan prvi čas u obe smene. U Briselu se završavaju dvodnevni pregovori delegacija Beograda i Prištine o sprovođenju ranije postignutih sporazuma. Premijer Vučić završio posetu Kazahstanu. U prestonici Astani je otvorena ulica Nikola Tesle. U Berlinu sastanak Angele Merkel i Baracka Obame. Novoizabrani američki predsjednik razgovaraće sa japanskim premijerom, ali nije saopšteno gde će se sastati. Novi Sad, omladinska prestonica Evrope 2019. godine. U trećem kolu Mastersa u Londonu igraće Djokovic Gofan. Posle hladnog jutra, topliji dan. Temperatura do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti. U pitanju jutra ovoga jutra razgovaramo o kaznama. Član zakona koji je onemogućavao izdavanje putnih isprava ili registraciju vozila zbog neizmirenih kazni nije u skladu sa Ustavom, odlučio je Ustavni sud. Sa šaltera uskoro nećete odlaziti bez obavljenog posla, čak i ako niste platili kaznu za neki prekršaj. Ustavnom sudu ne žele da obrazlažu zašto su tako odlučili, sve će kažu narednih 15 do 20 dana biti objavljeno u službenom glasniku, stoje na sajtu naše televizije. što konkretno znači da od tog dana prestaje da važi odredba zakona za koju je utvrđeno da nije saglasna sa Ustavom, navodi Ustavni sud. Da se zbog neplaćenih kazni ne može uskraćivati bilo koje pravo, ukazivali su u kancelariji ombudsmana. Time su, tvrdili su, stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na druge građane. Ukoliko građani imaju potraživanja, ona se namiruju u zakonom predviđenoj proceduri. A ovdje smo imali slučaj da država privilegovano naplaćuje svoje potraživanja na taj način da građanin neće moći da ostvari neko od svojih prava koje mu inače pripadaju, a to je pravo da registruje auto ili produži vozačku dozvolu, rekao je Miloš Janković, zamjenik zaštitnika građana. Nadležni ne kriju da je upravo zbog takve prakse znatno porasla naplata kazni. Ipak, veruju da se zbog odluke Ustavnog suda to neće promeniti. Građane upozoravaju. Njihove kazne ostaju na snazi, znači oni time nisu abolirani od novčanih kazni, gde su pravosnažnom sudskom odlukom osuđeni na određenu novčanu kaznu. Ali ne može se više ni sprovesti na takav način, kaže Zoran Pašalić iz Prekršajnog suda. Država naravno ima i drugih metoda da građane natere da plaćaju kazne, napominje Pašalić, kreću se od izdavanja potrebnice do zatvorskih kazni. Šta vi kažete? Da li to znači da će se smanjiti naplata kazni ili će naši sugrađani kazne plaćati kao i do sada? O tome razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro našem prvom slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa evo, ja mislim da ima mnogo efikasnih načina. Dobije se, znači, rešenje za kaznu koja se ne plati u određenom vremenu i prebaci se na društveno korisni rad.
Mm-hmm.
I lepo tu gospodu koji ne žele da svoj prekršaj nadoknade državi da, koja je sankcioniše na taj način, znači odradio bi neki svoj posao, jer ima šta da se radi u ovoj državi i tako dalje.
Dakle, promjena metoda naplate.
Samo promjena metode naplate znači da se obuku crveno odela, roze odela, zeleno odela, u gradsku čistoću, u vodovod i tako dalje. To je moje mišljenje.
Hvala vam puno, Mijavim. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, ovdje pozdrav vama i svi slušalci.
Pozdrav i vama, Ljubinko.
Svaka čast i državi i naravno i njenom narodu. Znači, svak neka plaća ono što duguje. A ja bih zamolio, i evo, vi ste mi dopustili, kaže, imaju velike greške elektronske, kompjuterske. Evo moj slučaj, na primjer, čekao sam da mi umreže radni staž dok su tamo podnosili zahtjev istorijskom arhivu u Beogradu i tako nešto, ja sam na to čekao, isplaćivao me zavod za zapošljavanje. Kad sam podnio zahtjev za penziju, oni 6 mjeseci, no razliku ja vraćam, znači ja sam sebi kradem penziju i vraćam. I kad budem to isplatio, onda ću samo se lepo zahvalim i državi, i sudstvu i institucijama.
O tome možda neki drugi put. Sistem svakako nijedan nije savršen, ali nadamo se da će stanje se popravlja. Hvala vam, Ljubinko, na javljenju. Pitanje jutra govorimo o registraciji vozila i neplaćenim kaznama, odnosno o plaćanju kazni. Član zakona, da podsjetimo, koji je onemogućavao izdavanje putnih isprava ili registraciju vozila zbog neizmirenih kazni, nije u skladu sa Ustavom, odlučio je Ustavni sud i sve će u narednih 15 do 20 dana biti, kako poručuju iz Ustavnog suda, biti objavljeno u Službenom glasniku. Dakle, o tome razgovaramo. Da li to znači da će se smanjiti naplata kazni ili da će naši sugrađani kazne plaćati kao i do sada? Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
evo, nešto bih rekao, baš ajde dobro, da li neko vezi saobraćaj ili čistoće. Na, evo, tu mi smo daleko Vuka Vrčevića, imate tu problem jedan. Pazite, ljudi koji primaju socijalna davanja, pa oni imaju ruke i noge, mogu da se čiste. Pazite, novo naselje Kamendin, gdje su naseljeni Romi. Verujte, to su nove zgrade. Oko zgrade je takva nečistoća. Što neko ne navede malo neki red, pa da kaže, ajde ima tamo sigurno njih jedno 50, ako ne više i stotinu, koji primaju socijalna davanja. I da im se odredi, ako hoćeš da primaš socijalna pomoć, ima da očistiš oko vaše zgrade. To da se napravi jedan red. Ovdje u Vuka Vrčevića i ne znam koja naselja, može to neko, ako ima neko sposobnosti u toj gradskoj čistoći, da odredi kroz ta socijalna davanja da malo više te čistoće bude. Tamo gdje god ima socijalna davanja, da mu se kaže, a hoće da zaradiš socijalno davanje, molim ima da očistiš taj prostor.
Dobro, to je ipak neko drugo pitanje. Šta vi mislite o ovome? Hoće li se kazne plaćati dalje kao što se plaćale do sada, iako, odnosno uprkos ovoj odluci Ustavnog suda?
Znate šta, ja neću da ulazim u toliko da ovo je najprostije rješenje da se reši problem nečistoće ispred nas i svugdje. A u vezi toga pitanja ne bi ulazio. Mene problem čistoća očajna u Beogradu, ne znam nijak gdje. Mi nećemo nikad ući u Europu zbog ove nečistoće.
O reciklaži i otpadu govorili smo i u jutarnjem programu. Hvala vam na javljanju. Sedam je sati, 43 minuta, bilo to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o plaćanju kazni.
Kisnemo, ako živo dug je dan, ti
7:47, slušajte jutarnji program prvog programa Radija Beograda. U Srbiji pretežno, odnosno delimično oblačno jutro, sumaglice ima u Valjevu. Valjevu i Kraljevu, a prema posljednjim mjerenjima 5 stepeni u Beogradu i Ćupriji, 4 u Nišu, Kragujevcu, Loznici, Zrenjaninu i na Crnom Vrhu, 3 stepena trenutno u Novom Sadu, Somboru, Leskovcu i Kruševcu, u Valjevu, Negotinu, Zaječaru, Vranju i na Zlatiboru 2 stepena, 1 u Kuršumliji, u Požegi 0 stepeni, na Kopaoniku minus 1 stepen, a u Sjenici minus 3. U Srbiji ujutro hladno, sa slabim mrazom i maglom ponegde, tokom dana suvo i malo toplije vreme. Prepodne će biti umereno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura danas od 7 do 14 stepeni, duvaće slabi umeren vetar južni i jugoistočni. U Beogradu ujutro takođe hladno, tokom dana malo toplije. Prepodne umereno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. U 7:49 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sportske teme. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
U petom kolu košarkaške Lige šampiona ekipa Megalexa gostovala je u Francuskoj. Rival i veliki favorit u ovom duelu bio je Strasbourg, koji je dobio meč sa 68-59. Sutra od 19 sati Crvena zvezda će u Euroligi dočekati italijanski Milano. Nakon 7 kola Beograđani imaju 3 pobede i 4 poraza i ovo je prilika da Zvezda značajno popravi plasman na tabeli. Novak Đoković je još u utorak na posljednjem teniskom mastersu ove sezone u Londonu obezbedio prvo mesto u svojoj grupi, pobedivši Kanađanina Raonića sa 2-0. On danas igra meč bez rezultatskog značaja protiv Belgijanca Gofana, jer je Francuz Monfils nakon 2 poraza odustao od takmičenja zbog povrede. U drugom duelu u grupi Kanađanin Raonić i Austrijanac Tim borit će se za drugo mesto i plasman u polufinalu.
Noć sudi tu dok ne svane dan, u ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, samo znaš, već sam ti, prokleto sam. Kad si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela, tu moj ljudi ma. Znam, ko bez sunca mašina, kao bez pjeska put. Bez tebe ja, ali ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez povratka. Dan bez tebe je hladan ko led, kažu vremenu se prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Znam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Bez povratka.
7:53, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujući potencijalu koji ima grad Niš, svoj dalji privredni razvoj, pored stranih ulaganja i razvoja privatnog sektora, u narednom periodu bazirat će i na razvoju naprednih tehnologija. Da su ovakvi planovi realni, govori podatak da u ovoj oblasti u Nišu trenutno radi više od 170 kompanija, koje zapošljavaju oko 3000 ljudi i ostvaruju godišnji profit od 30 miliona evra. Prvi koraci na daljem razvoju naprednih tehnologija u tom gradu su već učinjeni, i to kroz povezivanje svih bitnih aktera, a kontinuirano se radi i na obezbeđivanju neophodnih kadrova, i to kroz rad IT Akademije za nezaposlene. Da čujemo našeg reportera Ozrena Rašića.
Da bismo o ovoj temi valjano i kvalitetno razgovarali, ovog jutra pred našim mikrofonom Goran Mladenović, menadžer Nikad klastera u Nišu. Gospodine Mladenoviću, evo završen je drugi forum naprednih tehnologija, održan je sajam zapošljavanja i profesionalne orijentacije, brojni paneli su održani, razgovaralo se o tome da se Niš mapira kao centar naprednih tehnologija u ovom delu Srbije. Nikad klaster vodi neprekidnu brigu da pripremi kadrove za ovu oblast. To je već tradicija, druga godina organizovanja IT Akademije.
Da, ono što je veoma važno to je da postoji jedno jedinstvo i zajednički stav da Niš može i treba da bude i jeste već centar naprednih tehnologija. U tom smislu kao jedan od najprioritetnijih stvari jeste veći broj ljudi koji će raditi u IT-u, ali i uopšte u oblasti naprednih tehnologija. Mi ćemo akademiju koju trenutno radimo izvesti do kraja, očekujemo da se najveći broj ljudi zaposle u firmama. Mi ćemo imamo planove i radimo sa partnerima da se te takve akademije nastave u narednom periodu. Ono što je možda najvažnije, to je što zaista trudimo se da na najbolji način obrazložimo vladi i ministarstvima, da to treba da bude nacionalni program kroz koji bi masovno bili prekvalifikovani ljudi kako bi mogli da zadovolje potrebu koja trenutno postoji za firmama.
Podaci govore da ste u pravu i da opravdano radite ovakav posao preko akademije. Ova akademija je u toku, ali prethodna je pokazala da se najveći broj polaznika već zaposlio.
Jeste, u prethodnoj akademiji smo 22 polaznika, 18 je dobilo ponude za posao, što je dosta visok procenat. Trenutno u Srbiji nedostaje negdje između 12 i 17.000 ljudi koji bi bili u programiranju u IT-u i očekujemo zaista da će naredni meseci i sve ovo što radimo doprineti da dođe do te masovne velike prekvalifikacije koje će zaista doprineti mnogo i razvoju našeg grada i razvoju cijela Srbije.
Imate pregled igre kako je u Nišu, koliko IT kompanija, koliko ljudi radi na ovim poslovima već i koje efekte ostvari?
Trenutno ima oko 170 kompanija u oblasti visokih tehnologija, oko 90-ak radi u oblasti IT-a, u IT-u radi nekde oko 1000 i po ljudi, oko 1000 i po ljudi radi u ostalim oblastima naprednih tehnologija. Ono što celu priču zapravo čini posebno u smislu specifične težine, to je što su i plate u visokim tehnologijama znatno više od proseka i što ljudi rade sjajne kreativne stvari u kontaktu sa svetom i potrebno je da u narednom periodu imamo više kompanija koje prave svoje proizvode kako bi najbriljantniji umovi ostali ovde, kako bi dodata vrednost ostala ovde i kako bi i grad i država imali samo profit.
Neke od ovih kompanija, 170 koliko rekli ste da ih ima na području Niša, već je uspešno i na stranom tržištu, a neki su prodali značajne svoje proizvode.
Jeste, mi imamo Opto grupaciju koja je jedna od tri najmodernije fabrike na svetu u tome što radi, imamo LMSoft koji su u elektromedicini lideri na velikim tržištima, imamo Fazi koji je jedan od pet najboljih kompanija za pravljanje elektronskih ruleta, imamo brojne IT kompanije koje su vrlo priznate i dobiju investicije, pobeđuju na međunarodnim investicijnim takmičenjima, tako da zaista Niš već ima duže vreme čime da se pohvali, a pored toga potencijali se ogledaju u tome što brojni naši srednjoškolci i studenti osvajaju medalje na svetskim takmičenjima u programiranju, tako da je budućnost svetla, samo treba iskoristiti, prepoznati, iskoristiti i maksimizirati potencijal.
Hvala što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Važi, hvala najljepše.
Evo, čuli smo Gorana Mladenovića, menadžera Nikad klastera u Nišu. Tako se u Nišu radi da bi se došlo do potrebnih kadrova za napredne tehnologije i IT tehnologije.
Ovo je grad gde je do sada vekovima već zabranjena reč. U đavo nikada ne spava, tu su sile sve koplja slomile. Ja dok nekom ne budi duke reka nebo ljudi i taj nasmejani beli grad. Ljube isto belog grada.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Srbija očekuje od država članica Saveta da iskoriste svoj autoritet kako bi uticale da se prištinski zakon o Trepči stavi van snage, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je upozorio da dijalog Beograda i Prištine ne treba da se zloupotrebljava kao platforma za nametanje nezavisnosti Kosova. U Briselu nastavak razgovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Teme su primjena postignutih dogovora o slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Članovi tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika danas će štrajkovati, tražeći i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije štrajkovaće skraćenjem časova na 30 minuta, dok sindikat obrazovanja Srbije i sindikat radnika u prosveti Srbije neće održati prvi čas u prvoj i drugoj smeni. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu tvrdi da su u napadu aviona i artiljerije sirijske vojske na istočni deo grada Alepa pogođeni dečja bolnica, banka krvi i vozila hitne pomoći i da je najmanje 21 osoba ubijena, među njima petoro dece. BBC prenosi da se direktor bolnice skriva u podrumu bolnice i ne može da izađe iz njega. Premijer Japana Shinzo Abe biće prvi strani lider sa kojim će se danas sastati novoizabrani američki predsjednik Donald Trump. Reuters navodi da nije saopšteno gde i kada će se održati sastanak. Novi Sad je proglašen za omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine. Odluka je doneta u bugarskom gradu Varni. Pošto je prethodno proglašen za evropsku prestonicu kulture 2021. godine, trenutno je jedini evropski grad koji nosi te dve prestižne titule. Košarkaši Megaleksa izgubili su u gostima od Strasbura sa 59-68 u petom kolu grupe D Ligi šampiona. U trećem kolu Mastersa u Londonu, Novak Đoković od 15 časova igra sa Belgijancem Davidom Goffanom, pošto se Francuz Gael Monfils zvanično povukao sa turnira zbog povrede. Đoković ranije obezbedio plasman u polufinale turnira. Vreme danas suvo i malo toplije, popodne razvedravanje, temperatura od 7 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 5 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 3 stepena. 8 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji uredio Miroslav Vojvodić, čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Kažu roditelji kako mladi danas samo vole da odmaraju, kako po ceo dan skitaju. Vreme im prolazi, a oni ne bi da odrastu. Oni bi da se zaljubljuju, otkrivaju istine o životu, Oni bi da teraju inat svima zarad nekih viših ciljeva. Oni bi da putuju i stvaraju uspomene. Oni bi da budu slobodni i da nikom ne polažu račune. Oni bi da tuguju i da se smeju. Oni bi da budu komplikovani i tamo gde su stvari jednostavne i kristalno jasne. Ali starijima to nije bitno. Voleli bi da njihova deca više uče, a da manje odmaraju. A mi kažemo da bismo voleli da svi nauče kako se glagoli odmoriti i odmoriti se upotrebljavaju.
Pre svega i odmoriti se glagoli su svršenog vida. Njihovi parnjaci, glagoli nesvršenog vida, glase odmarati i odmarati se. Ovo je jedan način da se razvrstaju. Drugi način je po kategoriji prelaznosti, to jest da li zahtevaju pravi objekat ili ne. Prema tome, glagoli odmoriti i odmarati su prelazni, te zahtevaju dopunu u obliku akuzativa bez predloga, to jest dopunu u obliku pravog objekta. Zato je jedino ispravno reći odmoriti ili odmarati noge nakon duge šetnje, odmoriti ili odmarati glavu od briga. Glagoli odmoriti se i odmarati se jesu povratni, što se vidi po rečci se i oni ne zahtevaju nikakvu dopunu, te je jedino moguće reći volim da se odmaram i kada dođem s posla ostatak dana provedem odmarajući se.
Srpski na srpskom.
A kad smo već kod ovog odmarajući se, i mladima i starima ovaj oblik pravi dosta problema, pa često čujemo poznavajući, pridavajući, zadavajući, preletajući, nadletajući, zalagajući se, pisajući, treptajući. Čuju se i oblici poznajući, pridajući, pišući, ali čini nam se nekako tiho, kao da se boje da će nekog uvrediti.
Navedeni oblik, odmarajući se, zovemo glagolskim prilogom sadašnjim. Tvori se dodavanjem nastavka ći na treće lice množine sadašnjeg vremena. Ako naučimo ovo pravilo, onda će oblici poznajući, pridajući, zadajući, zalažući se, kao jedini ispravni, potisnuti nepravilne, poznavajući, pridavajući, zadavajući, zalagajući.
Srpski na srpskom.
Sa teškom mukom moram priznati sebi da će mnogima ovo na jedno uvo ući, a na drugo izaći. I sad nisam sigurna kad spomenuh ovo sa. Da li beše sa teškom mukom ili s teškom mukom?
U svom osnovnom obliku, predlog s, piše se bez apostrofa, sastoji se samo od jednog suglasnika. Oblik sa nastao je u spojevima kao što su sa mnom, sa sinom, sa ženom, sa šurakom, koji se bez dodatnog a ne bi mogli izgovoriti. Neki pisci smatraju da je i ispred vokala bolje upotrebiti oblik sa, na primjer sa ovim, sa Afrikom. Ispred suglasnika koji ne zadaju teškoće u izgovoru, prednost treba dati obliku s novcem, s tobom, s radnicima, s mojim prijateljem. Nije opravdana težnja da se oblik sa uopšti i zato treba reći s tim, s teškom mukom, s poštovanjem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Olivera Totošković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
Časova 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o Međunarodnom danu studenta. Biće reći o aplikaciji Moj poslanik. Govorimo i o koncertu povodom 260 godina od rođenja slavnog kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji će danas biti održan u gradskoj kući u Novom Sadu. A pred krajem emisije govorimo i o festivalu filmova za slepe i slabovide. U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan studenata kao simbol borbe za demokratsko obrazovanje i društvo i sećanje na 17. novembar 1939. godine, kada su nacisti pogubili 20 čehoslovačkih studenata koji su protestovali protiv okupacije. O tome kakav je položaj studenata u Srbiji, ovoga jutra razgovaramo sa Nikolom Srdićem iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Studentske unije Srbije. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste student. Kako biste vi ocenili iz vaše perspektive studiranje na nekom od naših univerziteta?
Hvala na tom pitanju. Budući da imam dosta iskustva i u studentskom organizovanju, ne bih mogao reći da imam perspektivu prosječnog studenta, već sam uspio da zagrebim i po raznim nekim interakcijama sa različitim institucijama i organizacijama koje u toj perspektivi, da kažem, učestvuju. Znači, pogled jednog studenta na univerzitetima u Srbiji je takav da ima jedno dosta kvalitetno obrazovanje koje se temelji na jednom kvalitetnom obrazovanju iz jednog prethodnog perioda, tim što nastavo obrazovanje sve manje priprema za sve one izazove za koje bi trebalo u današnjem modernom svetu. Brze informacije, jednostavno situacija koja nas nalaze i svakodnevno, a i u budućem zaposlenju.
Da li to, Nikola, znači da bi više prakse, mogućnost brzog zaposlenja posle studija omogućilo brže, odnosno omogućilo bolje studiranje? Da li su to izazovi današnjeg studiranja u Srbiji?
Svakako više prakse. Više prakse je nešto što je neophodno uz ono svo veliko i kvalitetno teorijsko znanje koje mi dobijamo na našim fakultetima. Tu negde možda malo pojedini privatni fakulteti prednjače, naravno ima svetlih primjera s jedne i s druge strane, ali mislimo da ne samo više prakse od strane fakulteta, već i na neki način dvosmjerna komunikacija i saradnja kako studenta, tako i institucija visokog obrazovanja u pronalaženju tih praksi. Znači, studenti mogu i sami sebi da pronađu praksu uz pomoć profesora. Naravno, postoje pozitivni primjeri, kažem, sa svih fakulteta, ali postoje oni koje ne bismo želeli da imamo, gde profesori nisu zainteresovani da pomognu studentima da pronađu neko praktično iskustvo, da ih uključuju u neke projekte i slično, osim ako se to ne radi o nekim projektima gde studenti bivaju na neki način zloupotrebljeni nekada, da kroz svoje sticanje svog praktičnog iskustva praktično učestvuju u visoko profesnim projektima u kojima postoje veliki honorari za ljude koji učestvuju tu, a oni se kroz neke radove, gde im se čak i ne saopsi nekada da u tome učestvuju, u stvari učestvuju.
Interesantno. Nikola, to nas dovodi do sljedećeg pitanja. Koliko su studenti uključeni u proces donošenja odluka na nivou univerziteta i koliko nadležni slušaju glas studenta?
Za ovo pitanje je onako dosta potrebna jedna malo šira slika sadašnje situacije. Naime, postoje mehanizmi za učešće studenta u donošenju odluka kada je visoko obrazovanje u pitanju, i negde koreni za to postoje još od samoorganizovanih studentskih pokreta i studentskih organizacija koji su se novim zakonom o visokom obrazovanju, tačnije aktualnim zakonom o visokom obrazovanju, na neki način prebacile i usmerile na studentske parlamente koji su nam poznate za postojanje svim univerzitetima, i oni praktično po zakonu su u obavezi su fakulteti da imaju ove studentske parlamente, takođe i univerziteti, i obavezni su da slušaju kroz ovaj vid komunikacije glas studenta. To u praksi nije baš idealno i onako kako je zamišljeno, i sada se praktično studenti i studentski pokreti na svim univerzitetima bore na ovaj ili onaj način da se to dovede na jedan održiv nivo, ako ništa drugo. Znači, model za učešće studenta u procesima modernizacije visokog obrazovanja zaista postoji, ali je trenutno on na veoma nefunkcionalnom nivou. I svima u interesu da to zajedničkim snagama i promenimo.
Naravno, i univerzitetu i studentima. Da porazgovaramo o onim svakodnevnim stvarima važnim za život jednog studenta. Šta je sa stipendijama? Koliko bi neko trebalo da bude dobar student da može da računa na državnu stipendiju, i kakav je smeštaj u studentskim domovima?
Što se tiče studentskih stipendija, situacija je takva da od uvođenja Bolonje na naše univerzitete, koja je u nekim oblastima dosta nevešta, da kažem, implementirana, iako je Bolonja više kao jedan skup smernica kako bi obrazovanje u kom pravcu trebalo da ide, samim tim imamo pojavu da su prosjeci studenata veći nego što su bili ranije. A pošto je to osnovni uslov za stipendije, mi iz godine u godinu imamo sve veći broj stipendije, i nekako je razumljivo da se iz jednog čupa, da kažem tako, iz kog se isplaćuju te stipendije, nerealno je očekivati da se svake godine u godinu, znači, taj broj u toj meri povećava. Svakako mislimo da je ulaganje u obrazovanje nešto što treba da bude apsolutni prioritet svako društvo koje naravno ima tendenciju da napreduje i da se na obrazovanju, visokom obrazovanju ne sme nikako štediti. Ne ulazim u to sad da li te stipendije treba da budu i koliko veće i koliko taj budžet treba bude veće, ali generalno treba da postoji jedna strategija u razvoju visokog obrazovanja koja kod nas trenutno ograničena na 8 godina, koja mislimo da mora da bude dugoročnija od 8 godina i koja svakako treba da podrazumeva konstantno ulaganje i nikako štednju i mere štednje na obrazovanju. Što ste rekli? Drugo pitanje u vezi sa studentskim domovima. Na šta tačno mislite? Kako je stanje studentski standard? Kako studenti...
Tako je. Kakav je život u studentskom domu? Odnosno, koliko su studentski domovi prilagođeni potrebama studenta?
Pa studentski domovi, čak i ishrana u studentskim menzama, što nekako uvek blisko, jer ih provode baviti me jedna institucija, uglavnom po svakom univerzitetskom centru, su na dosta, na značajno boljem nivou nego što su bile ranije. Naravno, problema uvek postoji. Ja lično sam imao priliku da budem i u komisiji za studentski smeštaj u studentskom centru Novi Sad, pa sam imao priliku da se susretnem sa različitim tim situacijama. Naprimjer, evo sada postoji situacija u jednom od domova da se primetilo prokišnjavanje, na primjer, što je, mislim, nekako normalna pojava, naravno konstantno se radi na tome da se te stvari izbjegnu i da ti domovi budu na zaista visokom nivou, što mislim da u većini jesu. Ali uvijek postoje neki problemi i sad se postoje pitanje koliko su institucije spremne da se time pozabave. Što se tiče studentskog centra Novi Sad, mogu da kažem, jer sam tu imao najviše, da kažem, takvu saradnju sa njima i komunikacije, tu zaista postoji veliko interesovanje da se svim zahtjevima, svim novonastalim situacijama kao što ova situacija primećena nakon letnjeg perioda gde studenti nisu boravili u toliko meri u domovima i jednostavno to je nešto što ću da kažem tako iskrsno. Ti domovi su mahom građeni pre 20, 30, 40 godina, tako da su te neke stvari normalne. Najbitnija je ta komunikacija. Da li su uprave institucije spremne da promptno reaguju i da se uključe, da saslušaju i da nekako konstruktivno se postave da bi se bilo kakav problem rešio.
Svakako. Nikola, kako će Međunarodni dan studenta biti obeležen kod nas?
Pa Međunarodni dan studenta će biti različito obeležen na svim univerzitetima. Negde se on, nažalost, i ne obeležava. Mi to vidimo kao jednu priliku da se jednostavno ukaže na sva ova pitanja koja mislim da su od velikog značaja za studente, akademsku zajednicu, ali i svakako čitavo društvo. Na Novosadskom univerzitetu danas održavamo jednu konferenciju povodom i 18. rođendana Studentske unije Srbije, koja se već 18 godina bori u stvari za sve stvari na različite načine. U okviru te konferencije smo okupili više od 15 aktivnih studentskih udruženja i sa njima želimo da, pored toga, da im damo prostor i da kažem neku medijsku pažnju, da svoje aktivnosti za svoje neke ciljne grupe studenta i mladih prezentuju, da ih i povežemo i umrežimo oko ovih zajedničkih pitanja. Sve više obaveza na fakultetima, potreban je taj konstantan angažman, što je dobro, ali takođe i izazovniji svakodnevni život i osnovna egzistencija. Te su nekako mladi sve manje uključeni u društvene procese, osim naravno one u koje moraju. I mi zbog toga želimo da skrenemo pažnju, da orijentišemo, da kažem, fokus na to da je potrebno da mladi budu aktivni u društvu i da se pozabave, uključe i da nekako obrate pažnju na to šta se dešava oko njih, naravno i u samim visokoobrazovnim institucijama. Te ovu konferenciju organizujemo nekako u tom pravcu i dajemo prostor da se diskutuje o svim tim nekim izazovima sa kojima se mi svi nalazimo u procesu tog studentskog i omladinskog organizovanja aktivizma.
Hvala vam, Nikola, što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Srećan vam rođendan, odnosno punoletstvo u vašoj juniji i želimo vam da se problemi rešavaju što pre i da, naravno, više razgovarate sa nadležnima, jer studenti su svakako jedan od najvitalnijih delova ne samo ovog, nego i bilo kog društva. Naš sagovornik bio je Nikola Srdić iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Studentske unije Srbije. Razgovarali smo o Međunarodnom danu studenata koji se u Srbiji i svetu obeležava danas. 8 časova 24 minuta. Časova 27 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Moj poslanik je pobednička web aplikacija tima Fakulteta organizacijnih nauka na prvom hakatonu organizovanom u okviru Nedelje parlamentarizma. Svrha aplikacije je pronalaženje i lakše direktno kontaktiranje političkih predstavnika u Skupštini u cilju stvaranja transparentnije političke scene i efikasnijeg učešća građana u političkim temama. O toj krajnje nesvakidašnjoj aplikaciji sa njenim tvorcima, članovima tima Fakulteta organizacijonih nauka Markom Kostadinovićem i Dušanom Ignjatovićem razgovara Relja Trajković.
Marko, kako funkcioniše aplikacija Moj poslanik i odakle ideja za tako nečem?
Pre svega hteo bih da vas pozdravim ispred našeg tima. Došli smo na ideju da u zadatim okolnostima napravimo aplikaciju koja će moći da velikom broju građana približi samo funkcionisanje naše vlade, naše skupštine, i gledali smo, pronađemo način na koji će to biti najintuitivnije i najlakše za korišćenje. Stoga smo došli na ideju da same poslanike uvedemo u čitav proces saslušavanja problema naših građana. Zato smo odlučili da sa jedne strane imamo građane kojima je omogućeno da postave svoje probleme, na našu aplikaciju i da imamo poslanike koji te probleme mogu da vide. Problemi se rejtuju, dakle drugi građani daju podršku najozbiljnijim problemima, oni samim tim prelaze na vrh liste, a onda narodni poslanici imaju priliku da vide probleme sortirane po svojoj važnosti i da na njih utiču na najbolji mogući način kako bi ih rešili i time doprineli što boljim uslovima života u našoj državi.
I kako, na koji način poslanici vide to? Da li oni moraju da imaju tu aplikaciju? Kako se njima pojavljuju?
Dovoljno je da oni imaju svoj profil na našoj aplikaciji i samim time vide čitav sadržaj i aplikacije i sve probleme koji su trenutno prisutni. Jedan od prvih delova koje još želimo da implementiramo jeste obaveštavanje naših poslanika preko e-mail adresa. Nažalost, među dostupnim podacima adrese velikog broja poslanika nisu bile uključene u same podatke, tako da taj deo implementacije je u planu tek.
Kakva pitanja mogu da postavljaju građani i da li možda postoji neki filter kada je reč o nepristojnim rečima, ružnim rečima ili uvredama?
Što se tiče samih filtera, prvenstveno je ograničenje po pitanju kreiranja samih profila. Dakle, korisnicima će biti omogućeno da kreiraju profile preko svojih Facebook naloga i uključivanjem broja telefona prilikom samog procesa kreiranja profila, što omogućava određeno klasifikovanje korisnika na one koji će na pristojan način koristiti aplikaciju. Takođe, planiramo da uključimo jednog moderatora koji će biti zadužen za kontrolisanje rada čitave aplikacije. Što se tiče poslanika, njihovi nalozi će verovatno biti automatski otvoreni, tako da sa te strane prevazilazimo neko dodatno uključivanje njih u sam proces registracije.
Da, i da li postoji neko određeno vreme koje treba da prođe pre nego što poslanik vidi i odgovori, da li postoji neki rok?
Pa zapravo samo glasanje za najbitnije probleme predstavlja period koji je potrebno da prođe kako bi poslanik video određen problem. Dok se ne sakupi određen broj glasova kako bi problem prešao na vrh liste problema, do tada poslanik neće biti u prilici da ga vidi među najbitnijim problemima. Tim što naravno kada se pristupi čitave liste problema, poslanik ima mogućnost da vidi one probleme koji još uvek nisu najviše rejtovani.
Samo sam htio da se nadovežem od ranije što se tiče psovki, nije problem napraviti neki filter koji će da određuje da li će se taj post poslati među ostale na koji će moći da se glasa ili će biti negde izbačen ili samostalno obrisan. Tako da taj deo nije teško odraditi. Ono što je problem i ceo problem oko mašinskog učenja i tog tipa algoritama, sad da ne ulazim u detalje, ali to je što nisu razvijeni za srpski jezik. Tako da tako neke stvari ćemo morati od nula da implementiramo.
Koliko to zahteva posla i uopšte znanja?
Zahteva dosta posla kako tehničkog, tako i gramatike srpskog jezika, pošto je dosta složenije od engleskog. Tako da vremenski mislim da bi to funkcionisalo savršeno, ne možemo da kažemo tačan rok, to je nešto što će se razvijati duže vreme, ali možemo da kažemo da će funkcionalna aplikacija ili da kažemo dovoljno funkcionalna aplikacija biti za, pa da kažemo, 16 mjeseci. Isto ograničavajući faktor je to što svi u timu smo vremenski dosta ograničeni. Tu su ljudi koji su i saradnici u nastavi, imaju svoje start-up kompanije, pokreću, tako da s te strane ne možemo potpuno da se posvetimo, naravno svi smo još i studenti, tako da treba još da polažemo.
Dušane, kad ste već vi nastavili, odnosno dovršili odgovor na prethodno pitanje, da pitam vas, pomenuli ste usputi planove, šta to sve tačno znači, osim tih filtera i uopšte tog vremena koje treba prođe da aplikacija postane skroz funkcionalna, šta tačno sve treba da se uradi u tom periodu da bi se posao dovršio?
Postoje još neki detalji na koje moramo da obratimo pažnju, na primer treba se beležiti koji poslanik je bio zadužen i koliko za rešavanje određenog problema. To bi naravno moglo da podstakne sistem preporuke da bolje funkcioniše. U suštini, ceo način funkcionisanja tog mašinskog učenja je da se na osnovu postojećih podataka i na osnovu novih generisanih podataka algoritam uči i postaje sve bolji u predikciji i u preporuci poslanika na osnovu datih problema. Za sada jedino što smo mogli da implementiramo, imamo preporuku preko ocena istinomera i preko tema za koje je dat problem zadat. I naravno na osnovu toga za koje su zakone glasali poslanici, za koje teme su najviše zainteresovani, na osnovu svih tih stvari otprilike bi trebalo da se preporuči neki najbolji poslanik koji bi bio zadužen za to. To bi svakako značilo i za publicitet poslanika, jer što više problema reši, to će biti javno prikazano, svakako će njima to značiti za kasnije za neki publicitet.
Pomenuli ste da ima nekoliko članova pored vas koji su radili na ovom projektu, možemo li da čujemo njihova imena?
Tako, uz kolegu Dušana Ignjatovića i moju malenkost Marka Kostadinovića, imali smo čast da sa nama rade na aplikaciji i koleginice Emilije Erić, Marija Milčić, kao i kolege Dušan Tašin i Marko Marić.
Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda. Bili su ovo Dušan Ignjatović i Marko Kostadinović, studenti treće godine Fakulteta organizacionih nauka, start-up entuzijasti i zaljubljenici u informacione tehnologije.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breeze through the trees, the most pretty. You're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now.
I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cijena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cijena odjave je 0 dinara.
Eko.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Bistrik Orkestar.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar,
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit spini daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvedi naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Naučite slepo kucanje za samo mjesec dana. Polaganje za klase 1A i 1B na Univerzitetu znanje i u vašem gradu ouznanje.com.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Časova, 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Tako, oblačno ponegde i vedro jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 7 stepeni u Ćupriji, u Beogradu i Kragujevcu 6 stepeni, 5 u Nišu, Valjevu i Loznici, 4 stepena trenutno u Novom Sadu, Somboru i Leskovcu, u Zaječaru, Negotinu i Kraljevu 3 stepena, 2 u Kuršumliji, na Zlatiboru 1 stepen, na Kopaoniku 0 stepeni, a u Sjenici minus 2 stepena. Danas će u Srbiji ujutru biti hladno, sa slabim mrazom i maglom ponegde. Tokom dana suvo i malo toplije vreme. Prepodne umereno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura danas od 7 do 14 stepeni. U Beogradu hladno jutro, tokom dana malo toplije, prepodne umereno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab, jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. Sada vas vodimo u Novi Sad. U gradskoj kući u Novom Sadu danas će povodom 260 godina od rođenja slavnog kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta biti održan koncert pod nazivom Mnoga lica Mozarta. O tom muzičkom događaju ovoga jutra razgovaramo sa profesorkom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i pijanistkinjom Vesnom Mišić-Milikić, jednom od solista na današnjem koncertu. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko Mozart ima lica i koje će njegova lica danas biti predstavljena publici?
Ja mislim da Mozart ima previše lica koje bi mogla stati u jedno veče, ali večeras mislim da će publika moći da prisustvuje raznim nijansama, od molečivih, radosnih, dramatskih, tužnih, tragičnih, dakle potpuno čitav dijapazon.
Ko će pored vas danas izvoditi Mozartovu muziku?
Večeras nastupaju u gradskoj kući pored mene naša divna sopranistkinja Radoslava Vorgić-Žuržovan i naš čelista, to jest nemački čelista, a naš zet, Kristo Wilhelm Mihajlijan.
Kako je koncipiran program? Šta će biti izvedeno?
Večeras ćemo izvesti iz dva dele koncipiran program. Prvi deo se sastoji od Mozartovih pesama, a drugi deo iz, od njegovih arija za sopran.
Vesna, u koliko časova počinje koncert?
Koncert počinje u 20 časova, ulaz je slobodan.
Dakle, da kažemo da je ulaz na koncert slobodan.
Yes.
Tako da, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i nadamo se da će i publika otkriti neko za njih do sad nepoznato Mozartovo lice.
Hvala lijepo na pozivu, hvala.
Bila je to Vesna Mišić-Milikić, a razgovarali smo o koncertu povodom 260 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji će večeras biti održan u gradskoj kući u Novom Sadu. 8 časova 44 minuta. Časova 48 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U prostoru Udruženja Slepi Homer u Beogradu danas će svečano biti otvoren 9. festival sinhronizovanih i adaptiranih filmova za slepe. Sa predsjednikom tog udruženja, Brankom Matićem, o programu festivala razgovarao je naš Vladimir Đudović.
Mnogi Beograđani ne znaju da naš grad, da Presnica ima jedan poseban bioskop u ulici Cara Uroša 34, je jedna lepa adaptirana sala u kojoj filmove mogu da prate slabovida lica, slepa lica. To je sedište udruženja Homer, tu je ta lepa sala, pored je jedan studio koji se koristi upravo za adaptaciju i pripremu ovakvih filmova. Novi festival filmova za slepa i slabovida lice pred nama, zbog toga sam pozvao Baneta Matića, čoveka koji je smislio ovu metodu, čoveka koji vodi društvo Homer i čoveka koji već 10 godina i filmsku umetnost približava licima koja ne vide najbolje.
Srećan sam što mogu da najavim 9. festival adaptiranih i sinhronizovanih filmova za slepe, koji će se održati do 20. novembra, to je već 22 godine od postojanja udruženja Homer. U četvrtak u 1 sat biće zvanično otvaranje festivala, a u 2 sata će biti projekcija filma CIA Scotta Hicksa. I festival je naravno kao i uvek otvoren za sve slepe ljude, potpuno je besplatno kao i za sve naše projekcije. I pozivam ljude koji su zainteresovani da dođu, da nas posete i bit će oduševljeni. Izabrali smo 4 sjajna filma, znači prvog dana će ići sjaj Scotta Hicksa, drugog dana će ići Nož u vodi Romana Polanskog, to je jedan od prvih filmova i mnogi ljudi koji vide nisu gledali ovaj film. Trećeg dana će biti Ispod vulkana Johna Hustona, eto urađen je odavno već i ovaj film. Evo tek sada će ljudi koji ne vide moći da to otprate. I osnovnjeg dana 20. novembra bit će projekcija filma Antonija Pejđa Devojka koja nestaje, tako da se nadam da će svi biti oduševljeni, jer po prvi put će biti u prilici da ove filmove otprate. A 10. festival pripremamo za kraj maja meseca sljedeće godine i tad ćemo zaista uraditi i više filmova i pozvati sve ljude koji su nam pomagali ovih 10 godina.
Bane, ja znam da, rekao si, 9. izdanje festivala, međutim vi pravite filmove i mimo festivala i emitujete filmove, prikazujete ih i mimo festivala i znam da imate jako bogatu filmoteku već tih adaptiranih i sinhronizovanih filmova. Koliko je to otprilike naslova za sada?
Ja mislim da će sad biti oko 90, nisam brojao pravo da vam kažem, ali mislim da je negdje oko 90, s tim što sam ja na početku ove akcije bio rekao da ćemo raditi najmanje do 100 filmova, evo ta cifra se približava, ja se nadam da ćemo je u toku sljedeće godine možda i ispuniti, ali naravno nećemo prekidati i kad budemo završili tih 100 filmova, ići ćemo dalje. Ljudi su jako zainteresovani, samo da kažem da smo mi i dalje jedini na Balkanu koji radimo ovaj projekat. Drugo, naše filmove snimaju ljudi širom bivše Jugoslavije sa područja srpsko-hrvatskog govornog područja i imali smo sreće da smo 4,5 godine pune radili svakog mjeseca po jedan film na RTS-u. Da li ćemo tu saradnju nastaviti dalje, ne znam. Trenutno je malo to u zastoju, ali ja se nadam da će ljudi shvatiti konačno da je to jedan fantastičan projekat i da ćemo nastaviti da radimo i za televiziju.
Bane, hvala što si izdvojio vreme za slušalce Radio Beograda 1. Puno sreće, ne mogu da obećam da ću doći, ali u maju svakako ću biti prisutan, ne samo na otvaranju, nego i ostalih
ja
dana.
Ja se nadam da ćemo sljedeće godine biti u mnogo većoj sali. Želim da pozovem masu ljudi iz Radio Beograda, iz televizije Beograda, koji su nas ovih 10 godina pomagali. Dakle, nadam se da ćemo se lepo družiti sljedeće godine, znači kraj maja, i to posljednji četvrtak će biti prvi dan 10. festivala i kažem u mnogo, mnogo većem prostoru i to će biti zaista jedna velika fešta.
Bane, hvala ti, hvala u ime mojih kolega koje si preko mene tako ljubazno pozvao. Sve najbolje i pozdravi uvek znatiželjnu publiku u bioskopu u Cara Uroša 34.
A svim ljudima koji su čitali za naše filmove iz Radio Beograda puno pozdravljam. Njihova pomoć je bila presudna da mi dođemo do ove cifre, ovoliki broj filmova. ja se nadam da ćemo nastaviti dalje saradnju.
Sve najbolje, prijetno, Bane.
Hvala vam.
Čuli smo razgovor kolege Vlade Đudovića sa Brankom Matićem, predsjednikom udruženja Homer iz Beograda, a u kome će u prostorijama tog udruženja će danas svečano biti otvoren 9. festival filmova za slepe. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Prijetno, do slušanja. Thank you.